เรายังคงขอพึ่งหวังในพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าแห่งการตรัสเราทั้งหลายต้องการหูที่ยินสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายเราทั้งหลายต้องการมุ่งหน้าไปกับพระองค์เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้วันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วจริงๆขอพระองค์เปิดตาใจของเรารู้ว่าเราจะมุ่งหน้าอย่างไรเราจะติดตามพระเมสโปรดกอย่างไรเราขออธิษฐานเพื่อให้คริสตจักรทั้งหลายในซีโอนมีการตัดเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์โดยเฉพาะยิ่งพระคำในหนังสือวิวรณ์ในพันธสัญญาใหม่ขอพระองค์นั้นทรงโปรดเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์แก่เราอาเมนเราต่างก็รู้ว่าหนังสือวิวรณ์นี้เป็นหนังสือที่มีความพิเศษมากเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสอย่างเฉพาะเจาะจงต่อคริสตจักรทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทรงตรัสอย่างเฉพาะเจาะจงในหนังสือเล่มสุดท้ายคือหนังสือวิวรณ์และในหนังสือวิวรณ์นี้พระองค์ได้ทรงเปิดเผยตัวของพระองค์เองอย่างพิเศษสิ่งที่พิเศษอย่างมากก็คือเมื่อท่านโยฮันเองได้มองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือวิวรณ์ที่พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองได้เงยหน้ามองดูเบื้องบนได้มองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้เป็นสิ่งที่พิเศษอย่างมากและพระองค์เปิดเผยพระองค์เองนั้นแตกต่างจากหนังสือในกิตติคุณแม้กระทั่งในหนังสือจดหมายของอัครสาวกที่ได้บรรยายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเราควรจะต้องเอาใจใส่สนใจในการเปิดเผยตัวของพระองค์เองที่ได้เปิดเผยในหนังสือวิวรณ์เล่มนี้และเราคงต้องจำไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านโยฮันเองได้บันทึกหนังสือเล่มนี้เมื่อ 2,000 ปีและนี่ก็ผ่านมา 2,000 ปีแล้วเป็นช่วงของยุคสุดปลายนี่เป็นช่วงของเวลายุคสุดปลายจริงๆและวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วจริงๆการเสด็จกลับมาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ชัดแจ้งเราอย่าได้คิดว่าเรายังมีเวลาอีกยังมีเวลาเหลืออีกเยอะพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีเวลาเหลือมากและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกในทุกวันนี้เป็นหมายสำคัญเป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วในหนังสือมัทธายบทที่28บทสุดท้ายพระองค์บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายจนถึงวันสิ้นโลกจนถึงที่สุดปลายจะมาถึงและเมื่อผ่านมาแล้ว 2,000 ปีวันนี้เราทั้งหลายก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะสิ้นโลกแล้วให้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกในทุกวันนี้สำเร็จถ้อยคำพระคำของพระเจ้าที่ได้พยากรณ์ไว้โดยเฉพาะยิ่งน่าจะเป็นการสิ้นสุดของประชาธิปไตยนี่เป็นช่วงยุคสมัยของนิ้วเท้าสิบเท้าที่ได้พูดนะในหนังสือดาเนียลบทที่2เป็นสิ่งที่ได้พูดในหนังสือวิวรณ์บทที่17ที่พูดถึงได้กษัตริย์ทั้ง10องค์จะมอบอำนาจให้กับสัตว์ร้ายดังนั้นสถานการณ์ของโลกในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกเราอย่างชัดเจนว่าวันเวลาที่สิ้นสุดนั้นใกล้เข้ามาแล้วในวิวรณ์บทสุดท้ายบทที่22พระองค์ได้พูดถึง3ครั้งว่าพระองค์จะมาโดยเร็วพันถ้าเราดูในวิวรณ์บทที่22ข้อที่7พระองค์ได้พูดอย่างชัดเจนว่าจงดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพันผู้ใดที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นสุขบทที่22ข้อ7นะครับถ้อยคำนี้ไม่ใช่เป็นถ้อยคำที่ทูตสวรรค์มาพูดกับท่านโยฮันนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดในช่วงเวลานั้นม้วนหนังสือที่ได้เปิดออกในช่วงของท่านโยฮันและในข้อที่12พระองค์ก็พูดอีกพระองค์พูดอย่างเปิดเผยอีกว่าจงดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพันและบำเหน็จของเราจะอยู่กับเราเราจะให้แก่ทุกคนตามการที่เขาประพฤตินั้นต่อข้อที่13เราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สุดท้าย ในข้อที่16ในวิวรณ์บทที่22พี่น้องเปิดอ่านตามนะฮะเราคือเยซูที่ได้ใช้ทูตสวรรค์ของเราให้ไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่คริสตจักรทั้งหลายนั่นก็คือว่าพระองค์จะเป็นพยานที่สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่เราทั้งหลายว่าวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วพระองค์จะมาโดยเร็วพันแล้วในข้อที่17พูดถึงพระวิญญาณและเจ้าสาวนั้นก็ว่าเชิญมาเถิดให้ผู้ที่ฟังนั้นว่าเชิญมาเถิดดังนั้นหนังสือวิวรณ์จึงพูดกับเราอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะมาโดยเร็วพันพระองค์จะไม่เนิ่นช้าเลย 2,000 กว่าปีได้ผ่านพระองค์ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เกิดขึ้นบนโลกนี้พระองค์กำลังจะมาทุกสิ่งในโลกนี้จะต้องผ่านพ้นไปสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นการปฏิบัติต่างๆก็จะต้องผ่านพ้นไปและพี่น้องก็จะได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจสงครามสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มือมนุษย์ได้ทำขึ้นมองเห็นการอธรรมสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆที่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกนี้เรื่องของโรคระบาดได้ฆ่าผู้คนไปมากมายเราได้มองเห็นเงื้อมมือของซาตานที่พยายามที่จะทำลายชีวิตของมวลมนุษยชาติวันนี้มีวิธีการที่จะฆ่าคนเป็นล้านคนได้อย่างง่ายมากต้องการที่จะฆ่าคน1ล้านคนเพื่อที่จะครอบครองปกครองมนุษย์เป็นพันล้านเป็นกลอุบายที่มันได้วางแผนอย่างแยบยลที่ต้องการที่จะฆ่าคนเป็นล้านล้านคนโดยผ่านเรื่องของวัคซีนนะครับพี่น้องเราคงกำลังพูดถึงเรื่องของวัคซีนโรคระบาดโควิดที่มนุษย์เราได้คิดค้นขึ้นมาวิธีการที่ต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือตัวของมนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้ก็คือเลือกใช้เรื่องของวัคซีนโรคระบาดเราได้มองเห็นว่านี่เป็นวิธีการที่ชั่วร้ายที่แยบยลเบื้องหลังที่มีความชั่วร้ายอย่างมากและวันนี้มันไม่ได้ปิดบังสิ่งต่างๆที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้เปิดโปงได้เปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งมากแม้กระทั่งธุรกิจบริษัทที่ผลิตเวชกรรมผลิตยาต่างก็ได้รับกำไรมีรายได้และผลประโยชน์มากมายมหาศาลเบื้องหลังในสิ่งเหล่านี้ยาต่างๆที่ได้วางขายอยู่ในร้านขายยาในทุกวันนี้เป็นยาเป็นเวชภัณฑ์ที่ล้วนแต่ต้องการที่จะทำลายหรือฆ่าชีวิตของมวลมนุษยชาติมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นเรื่องที่โง่เขลาจริงๆดังนั้นเราจึงขอพระองค์กลับมาโดยเร็วสิ่งต่างๆล้วนแต่ทำให้เรารู้ว่ารู้สึกไร้ความหวังจริงๆดังนั้นหนังสือวิวรณ์นี้จึงเป็นหนังสือที่มีความอัปเดตมากคือเป็นปัจจุบันหนังสือวิวรณ์บทที่1พระองค์จึงเปิดเผยพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เป็นอยู่ตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันและจะเป็นผู้ที่จะเสด็จมานั้นพระองค์มีพระนามที่อัศจรรย์จริงๆและเมื่อพระองค์ได้ทรงพูดกับโมเสสในหนังสือเอ็กซโดพระองค์ได้พูดถึงพระนามของพระองค์ว่าเราเป็นซึ่งเราเป็น I am ซึ่งแปลว่าเราเป็นพระองค์เป็นอยู่ตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตพระองค์ก็ยังทรงเป็นอยู่พระองค์เป็นผู้ที่ยังทรงเป็นอยู่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเช่นเดียวกับในหนังสือเฮบรายบทที่7ที่ได้พูดถึงว่าพระองค์บิดามารดาก็ไม่มีวันเกิดหรือวันตายก็ไม่มีพระนามของพระองค์อัศจรรย์จริงๆดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ทรงกำหนดควบคุมตั้งแต่ในอดีตและทั้งในปัจจุบันหนังสือวิวรณ์ก็ยังได้เปิดเผยว่าพระเมธโปรดกนั้นได้ทรงถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนวางรากสร้างโลกด้วยก่อนทรงวางรากสร้างโลก มีถ้อยคำหนึ่งที่อัศจรรย์มากคือพระเมธโปรดกนั้นได้ถูกฆ่าตั้งแต่ก่อนทรงวางรากสร้างโลกหมายความว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อไหร่พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีแต่ว่าในที่นี้ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนั้นพระเมธโปรดกก็ได้ถูกฆ่าเสียแล้วตั้งแต่ก่อนทรงวางรากสร้างโลกนั่นก็หมายความว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงถูกฆ่าตั้งแต่ก่อนวางร่างสร้างโลกนี้ไว้ความผิดบาปของมวลมนุษยชาติตั้งแต่ในอดีตนั้นก็ได้ได้รับการอภัยพี่น้องคาดคิดมาก่อนไหมครับว่าพระองค์เป็นพระเมธโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงแบกรับความผิดบาปของมวลมนุษย์ทั้งหลายไปเป็นความผิดบาปของมนุษยชาติทั้งหมดพระองค์ได้ทรงแบกรับความบาปนั้นไปแล้วสำหรับพระองค์แล้วอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเราจะเข้าใจถึงพระองค์ได้อย่างไรในเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ความคิดของเราที่มีขีดจำกัดจะเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตหรือในปัจจุบันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยสำหรับพระองค์พระองค์ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพระองค์พูดถึงว่าพระองค์คือเราเป็นพระนามที่มหัศจรรย์จริงๆเราเป็นซึ่งเราเป็น I am ถ้าข้าพเจ้าเป็นโมเสสในเวลานั้นข้าพเจ้าคงตอบพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยชื่อของพระองค์พระนามของพระองค์ที่ว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งหลายสิ่งต่างๆล้วนได้เกิดขึ้นโดยพระองค์ท่านโยฮันได้พูดถึงว่าไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้อุบัติขึ้นหรือเป็นขึ้นมานอกเหนือจากพระองค์เลยขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของเราให้ได้มองเห็นในจุดนี้ให้พระองค์ผู้ซึ่งมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าทรงเปิดเผยเปิดตาใจให้เรามองเห็นในจุดนี้ดวงประทีปทั้งเจ็ดหรือดวงตาทั้งเจ็ดก็คือพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระองค์นั้นก็ได้เปิดเผยอีกครั้งหนึ่งอยู่บนทะเลปนไฟในช่วงเวลาที่มีทะเลปนไฟเกิดขึ้นในหนังสือวิวรณ์ที่ได้พูดถึงมีทะเลพอมาถึงในช่วงเวลาที่พระองค์จะมาพิพากษาทะเลนั้นก็เป็นทะเลปนไฟแล้วพระองค์จะมาพิพากษาทั้งจักรวาลนี้และพระองค์ก็จะมาพิพากษาแผ่นดินโลกนี้ด้วยทะเลแก้วในวิวรณ์บทที่4ที่ได้พูดถึงพอมาในบทที่15ได้พูดถึงเป็นทะเลแก้วปนไฟเรื่องถึงการพิพากษาของพระองค์แล้วก็ยังได้พูดต่อไปถึงในวิวรณ์บทที่20ด้วยเป็นบึงไฟนะครับในวิวรณ์บทที่20ขณะเดียวกันท่านโยฮันก็ยังได้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์แล้วพระองค์ก็เป็นพยานที่สัตย์ซื่อวันนี้พระองค์ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อก็เพราะว่าพระองค์ต้องการได้เราทุกคนที่จะเป็นพยานที่สัตย์ซื่อเช่นเดียวกันวันนี้เราดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้เราก็ได้มองเห็นว่าพระเยซูคริสต์ของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มารับสภาพมนุษย์พระองค์อยู่บนโลกนี้พระองค์ก็เป็นพยานที่สัตย์ซื่อเช่นเดียวกันคำว่าพยานที่สัตย์ซื่อมีความหมายรากศัพท์ความหมายเดียวกับคำว่าผู้พลีชีพเป็นคำเดียวกันนะครับผู้พลีชีพท่านโยฮันซึ่งเป็นอัครสาวกของพระองค์ก็เป็นพยานที่สัตย์ซื่อเช่นเดียวกันวันนี้เราพร้อมที่จะมอบตัวเราเพื่อโครงการของพระองค์เพื่อแผนการของพระองค์และเป็นพยานที่สัตย์ซื่อหรือไม่หากมีใครไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่พอใจอย่างนั้นหรือเมื่อมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นเราก็ท้อแท้ใช่หรือไม่ว่าไม่มีใครเลยที่ยินดีที่จะทนทุกข์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นผู้ที่ทรงสภาพมนุษย์ที่อัศจรรย์มากที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อกระทั่งมรณาที่ไม้กางเขนนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2เพราะว่าพระองค์ทรงนอบน้อมต่อพระบิดาจนกระทั่งมรณาที่ไม้กางเขน ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกชูพระองค์ขึ้นจนถึงที่สุดไม่ง่ายเลยที่จะเห็นพยานที่สัตย์ซื่อเช่นอย่างพระองค์วันนี้เราต้องรู้จักกับพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นพยานที่สัตย์ซื่อเพื่อว่าวันนี้เราก็จะเป็นพยานที่สัตย์ซื่อเช่นอย่างพระองค์ด้วยแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยสัตย์ซื่อพอมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเราก็ท้อแท้ละแล้วก็ท้อถอยละหลายๆครั้งเราก็ไม่เชื่อฟังพระองค์และเราก็ไม่ยินดีที่จะทนทุกข์เมื่อมีความทุกข์ยากลำบากมาเราก็ไม่ปรารถนาที่จะทนทุกข์ไม่ง่ายเลยที่จะพบพยานที่มีความสัตย์ซื่อและพระองค์ก็ยังทรงเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยพระองค์เป็นผู้แรกในจำพวกคนที่ตายแล้วที่ได้เป็นขึ้นมานั่นก็หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของพระกายพระองค์เป็นทุกสิ่งและพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพี่น้องเรามีความรู้จักความเข้าใจในเรื่องการเป็นขึ้นมาของพระองค์มากน้อยแค่ไหนโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์จึงเป็นประมุขหรือเป็นศีรษะของคริสตจักรก็คือพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นสภาพการของคริสตจักรทั้งหลายในวันนี้นะคล้ายๆคริสตจักรในเมืองซันไดที่ไม่มีชีวิตตายเสียแล้วเพราะว่าวันนี้คริสตจักรจะต้องถูกก่อสร้างขึ้นโดยฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่และพระคริสต์จะต้องเป็นเอกพระองค์จะต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงของคริสตจักรด้วยพี่น้องต้องรู้จักฤทธิ์เดชที่พระเจ้าได้ทรงกระทำอยู่ในตัวของพระเยซูคริสต์เมื่อพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอัศจรรย์จริงๆวันนี้เราต้องขอรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์แล้วก็มีส่วนร่วมหรือสาพกิจธรรมอยู่ในการทนทุกข์ของพระองค์ด้วยดังนั้นคริสตจักรในเมืองซาบูรณาจะเป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงพอพระทัยเป็นคริสตจักรที่ทนทุกข์เป็นคริสตจักรที่ยอมทนทุกข์ยากลำบากอัศจรรย์จริงๆที่คริสตจักรในเมืองซาบูรณาพระองค์พูดไม่กี่ข้อเท่านั้นเองเป็นจดหมายสั้นๆและเมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพระองค์ได้ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์พระองค์เป็นประมุขเหนือคริสตจักรของพระองค์วันนี้เรารู้สึกชื่นชมพระองค์ผู้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นพระองค์ผู้ได้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนหรือเป็นพระองค์ผู้ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับอยู่พระบัลลังก์เราชื่นชมพระองค์ในสถานะเช่นใดแน่นอนว่าก็ต้องเป็นพระคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นขึ้นและได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องบนผู้ทรงสง่าราศีพระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์พระองค์เป็นพระคริสต์ผู้ทรงสง่าราศีและนั่นก็เป็นชะตาชีวิตของเราด้วยพี่น้องทั้งหลายในหนังสือเจเนซิสบทที่1ในการทรงสร้างพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์แล้วพระองค์บอกว่าให้มนุษย์นั้นมีอำนาจครอบครองปกครองสิ่งสารพัดบนแผ่นดินโลกนี้แม้กระทั่งในบทเพลงสรรเสริญบทที่8ซึ่งได้อ้างอิงมาจากหนังสือก็คือได้พูดถึงในหนังสือเฮบรายบทที่2เช่นเดียวกันว่ามนุษย์ผู้นี้ที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นพระองค์จะให้เขานั้นได้รับสง่าราศีแล้วก็ให้เขาได้ปกครองอยู่เหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงของพระองค์พระองค์ได้มอบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้เท้าของเขาและวันนี้พอเห็นแก่เราพระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์ผู้นี้มาเพื่อมาสำเร็จแผนการทั้งสิ้นของพระเจ้าไม่ทราบว่าพี่น้องเรารู้สึกชื่นชมยินดีไหมในจุดนี้เรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสง่าราศีประทับอยู่เบื้องบนเช่นนี้พี่น้องยังจำได้ไหมครับวิวรณ์บทที่1ข้อที่5ได้พูดถึงว่าพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราพระองค์ได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์ในที่นี้ได้พูดถึงว่าพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาปปลดเปลื้องบาปและได้ทรงตั้งเราเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ได้พูดถึงแผนการนิรันดร์ของพระองค์ตั้งแต่ในหนังสือเยเนซิสแล้วและแม้กระทั่งหนังสือวิวรณ์บทที่5ข้อ ข้อ9ข้อ10พี่น้องยังจำได้ไหมฮะพระองค์ได้ทรงพระโลหิตของประเทศไทยเราออกมาจากชนทุกชาติทุกประเทศถวายแก่พระเจ้าเพื่อเราเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระเจ้าและจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกด้วยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าวันนี้กิตติคุณที่เราทั้งหลายได้ประกาศไปและวันนี้มีกลุ่มองค์การต่างๆที่ได้ประกาศกิตติคุณนั้นเป็นกิตติคุณแบบไหนกันแน่พวกเขาได้ประกาศกิตติคุณแบบนี้ไหมเป็นกิตติคุณที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแตกต่างอย่างมากทีเดียวหนังสือกิจการบทที่20ข้อ27ได้พูดถึงว่าเพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถึงเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นท่านเปาโลเองไม่ได้ย่อท้อในการที่จะพูดถึงโครงการหรือพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นพี่น้องเราเปิดอ่านได้นะครับกิจการบทที่20ข้อที่27เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ย่อท้อในการกล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังถึงเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นใช่หรือไม่ว่าแผนการหรือโครงการของพระเจ้าทั้งสิ้นมีอยู่แค่ว่าพระเยซูคริสต์มาวายพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ได้มาช่วยเราและให้เราได้ขึ้นสวรรค์โครงการหรือพระดำริของพระองค์มีแค่นั้นหรือวันนี้ในท่ามกลางองค์การศาสนาคริสต์ต่างๆพวกเขารู้จักโครงการของพระองค์เพียงแค่นี้เท่านั้นเองแต่โครงการทั้งสิ้นพระดำริของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่หนังสือเยเนซิสจนถึงหนังสือวิวรณ์เราได้มองเห็นว่าพระองค์ประสงค์ที่จะได้เมืองเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์เป็นเมืองบริสุทธิ์และพระองค์ประสงค์ที่ให้มนุษย์ได้ร่วมปกครองแผ่นดินโลกนี้โครงการแผนการทั้งสิ้นของพระเจ้าอัศจรรย์จริงๆพระองค์ประสงค์ที่จะให้มนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นสุดท้ายกลายเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระองค์และสามารถที่จะร่วมครอบครองแผ่นดินโลกนี้เป็นเวลาถึง 1,000 ปีพี่น้องว่าเป็นแผนการโครงการทั้งสิ้นของพระเจ้าที่อัศจรรย์หรือไม่พี่น้องได้เห็นว่าท่านเปาโลเองเนี่ยท่านได้มองเห็นถึงแผนการหรือโครงการนิรันดร์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงและท่านก็ได้พูดให้กับศิษยชนทั้งหลายได้รู้ถึงแผนการทั้งสิ้นของพระเจ้าแผนการโครงการของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าวันนี้พระองค์มาชำระบาปของเราพระองค์มาช่วยเราแล้วก็ให้เราได้ขึ้นสวรรค์เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจในการไถ่การช่วยรอดของพระองค์เพียงเท่านี้การช่วยรอดของพระองค์นั้นยังครอบคลุมไปถึงการที่จะทรงเปลี่ยนแปลงเราพระองค์จะทรงชำระเราให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ประสงค์ที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้ร่วมครอบครองกับพระองค์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับการช่วยให้รอดของพระองค์ดังนั้นข้อลับลึกที่ได้เปิดเผยหนังสือวิวรณ์นั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆเราได้มองเห็นพระเมศโปรดกซึ่งมีเขา7เขามีดวงตา7ดวงเป็นผู้ที่ได้แกะตราหนังสือนั้นออกมาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสิ่งเหล่านี้ก็คือโครงการหรือแผนการทั้งสิ้นของพระเจ้าไม่ใช่กิตติคุณในลักษณะที่ว่าพระองค์มาตายแทนเราพระองค์ได้ทรงชำระบาปของเราแล้ววันนี้พระองค์จะอวยพรให้เราเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่กิตติคุณในลักษณะอย่างนั้นในวันนี้เราต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะพูดถึงโครงการหรือแผนการทั้งสิ้นของพระเจ้าคงไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆแค่ชั่วคืนเดียวขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของเราดังนั้นเราต้องอธิษฐานขอพระองค์ประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยและยังมีวิญญาณที่ได้พูดถึงในหนังสือยัสยาบทที่11ด้วยเป็นวิญญาณแห่งความยำเกรงวิญญาณแห่งความเข้าใจวิญญาณแห่งความวินิจฉัยเราต้องการวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นนี้เพื่อที่จะรู้ถึงแผนการทั้งสิ้นของพระเจ้าหรือว่าเราจะต้องมีการประชุมพิเศษเพื่อพูดถึงพระดำริหรือแผนการทั้งสิ้นของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากจริงๆอาจจะเป็นไปได้พี่น้องในเกาหลีนะครับเราอาจจะมีการสามัคคีธรรมมีการประชุมที่จะพูดเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปในที่นี้หนังสือวิวรณ์ได้พูดว่าพระองค์โปรดให้เรานั้นเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระเจ้าและของพระองค์และถ้าพี่น้องเราได้อ่านใน พันธสัญญาเดิมจนถึงพันธสัญญาใหม่พี่น้องก็จะเห็นว่าปุโรหิตเรื่องราวของการเป็นปุโรหิตนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่ในโครงการของพระองค์จริงๆถ้าหากไม่มีระบบปุโรหิตพันธสัญญาที่พระองค์ทำกับพลไพ่ของพระองค์โดยเฉพาะยิ่งพวกเลวีพระเจ้านึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นในท่ามกลางพลไพ่ของพระองค์ถ้าไม่มีปุโรหิตเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่พลไพ่ของพระองค์ส่วนมากไม่รู้จักแผนการหรือโครงการของพระองค์โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเป็นปุโรหิตกระทั่งในวันนี้เราทั้งหลายก็ยังต้องการมหาปุโรหิตคือพระเยซูคริสต์ที่เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างเมลคีเซเดกผู้นี้เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขแล้ววันนี้ทำไมเราถึงต้องการพระองค์ผู้นี้เป็นมหาปุโรหิตสำหรับเราในหนังสือวิวรณ์บทที่1ได้พูดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตเช่นนี้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้งหลายพี่น้องลองช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยว่าคันประทีปนั้นเป็นคันประทีปนั้นตั้งอยู่บริเวณลานภายนอกวิหารหรืออยู่ในที่บริสุทธิ์ถ้าวันนี้ไม่มีมหาปุโรหิตหรือไม่มีปุโรหิตแล้วใครอ่ะที่จะมาดูแลปฏิบัติหรือดูแลคันประทีปมีแต่ลาวปุโรหิตเท่านั้นที่อยู่ในที่บริสุทธิ์พวกเขานั้นได้มีการตกแต่งประทีปคันประทีปทองคำและมีการถวายเครื่องหอมอยู่ในที่บริสุทธิ์ต้องมีปุโรหิตมาปฏิบัติหลายปีก่อนข้าพเจ้าได้เคยสัมธรรมในหนังสือสักขายาบทที่4พูดถึงนิมิตของคันประทีปที่มีต้นมะกอกเทศคู่หนึ่งอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาซึ่งก็คือซาลูบาเบลและเยโฮชัวซาลูบาเบลนั้นก็เป็นตัวแทนถึงการเป็นกษัตริย์และเยโฮชัวก็เป็นตัวแทนถึงการเป็นปุโรหิตทั้งสองอย่างนี้ประกอบกันขึ้นเพื่อพระองค์จะเรียกพลไพ่พระองค์กลับมาเพื่อพระองค์จะได้อาณาจักรของพระองค์พี่น้องยังจำได้นะครับหนังสือสักการยาบทที่4นิมิตของคันประทีปทองคำแล้วก็มีต้นมะกอกเทศอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาสักการยาบทที่6ยังเปิดเผยว่าพระองค์ยังทรงเป็นมหาปุโรหิตขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ด้วยที่พระองค์จะทรงก่อสร้างวิหารของพระองค์ในหนังสือสักการยาบทที่6ก็ได้เปิดเผยเช่นนี้ในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ6ก็ได้พูดว่าวันนี้พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตวันนี้เราทั้งหลายต้องการพระองค์ผู้นี้หรือไม่เราต้องการที่จะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตหรือไม่ถ้าพี่น้องเรายังมีความเข้าใจว่าโอ้เรื่องของปุโรหิตเป็นเรื่องของพันธสัญญาเดิมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากท่านต้องการที่จะเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตหรือไม่ก็อยู่ที่พี่น้องอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสและเปิดเผยกับเราพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้อยู่ในหนังสือวิวรณ์ก็อยู่ที่การเลือกสรรพี่น้องเราจะเลือกที่จะเป็นกษัตริย์หรือเป็นปุโรหิตของพระองค์หรือไม่อยู่ที่การเลือกของท่านเองท่านต้องการจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นปุโรหิตหรือไม่เราต้องตัดสินใจเองไม่ทราบว่าเช้านี้พี่น้องเราตื่นเต้นหรือไม่เรารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ที่จะเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระองค์ถ้าท่านปรารถนาเช่นนี้พระองค์ก็จะโปรดให้เราเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระบิดาสง่าราศีกิตติยศจงมีแก่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่อัครสาวกทั้งหลายพวกเขานั้นล้วนได้พูดถึงโครงการพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นเช่นนี้ดังนั้นในหนังสือวิวรณ์บทที่1จึงได้พูดถึงคันประทีปทองคำทั้ง7เพราะว่าคันประทีปทองคำนั้นไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนนอกเหนือไปจากตั้งเอาไว้อยู่ในที่บริสุทธิ์สุดและมีเพียงปุโรหิตเท่านั้นเหล่าปุโรหิตที่จะสามารถที่จะปฏิบัติคันประทีปที่ได้ตั้งอยู่ในที่บริสุทธิ์สุดนั้นถ้าท่านไม่ใช่เป็นปุโรหิต ขออภัยจริงๆท่านไม่สามารถที่เข้ามาในที่บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิบัติคันประทีปทองคำได้ในหนังสือเฮบรายได้พูดถึงว่าในที่บริสุทธิ์นั้นมีโต๊ะตั้งขนมปังตั้งถวายมีแท่นเผาเครื่องหอมแล้วก็มีคันประทีปทองคำด้วยและในเวลานั้นในพันธสัญญาเดิมมีแต่มหาปุโรหิตที่เข้าไปได้ปีละครั้งแต่วันนี้เราสามารถที่จะเข้ามาถึงที่บริสุทธิ์สุดได้ด้วยใจกล้าแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นปุโรหิตเราก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาได้พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแผนการของพระองค์เลยพระดำริโครงการของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ประสงค์ที่จะโปรดให้เราเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระเจ้าและของพระบิดาหนังสือวิวรณ์บทที่1และบทที่5ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นว่าทูตสวรรค์ทั้งหลายได้กล่าวสดุดีได้ร้องสรรเสริญโดยเฉพาะในวิวรณ์บทที่5เราได้มองเห็นถึงทูตสวรรค์จำนวนมากมายที่ได้ล้อมรอบพระที่นั่งแล้วพวกเขาก็ได้ร้องสรรเสริญว่าพระเมธโปดกเป็นผู้ที่สมควรจะรับอำนาจทรัพย์สมบัติปัญญาฤทธิ์เดชยศศักดิ์รัศมีภาพและคำสดุดีท่านเชื่อไหมพี่น้องว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วใช่ไหมเรื่องของปุโรหิตพระองค์จะโปรดให้เราเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและพระองค์จะให้เราครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแล้วหรือวันนี้ถ้าเรามีอำนาจปกครองผู้ทูตสวรรค์แล้วมีประโยชน์อะไรเป็นเรื่องที่สง่าราศีอย่างยิ่งที่พระองค์จะให้เราปกครองครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเรื่องที่สง่าราศีที่พระองค์จะให้เราเป็นผู้ที่สมควรที่จะร่วมปกครองกับพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรพันปีเพราะฉะนั้นพี่น้องในวิวรณ์บทที่5ข้อ9เราอย่าได้หยุดเพียงเท่านี้เราจะต้องมุ่งหน้าไปถึงในข้อที่10ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่เราโดยพระโลหิตของพระองค์ออกจากทุกตระกูลทุกชาติทุกภาษาเท่านั้นแต่ในข้อที่10ได้พูดถึงว่าพระองค์จะโปรดให้เราเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระองค์ด้วยและเราจะครอบครองแผ่นดินโลกพี่น้องเราเห็นด้วยไหมอาเมนดีมากเรากลับมาในบทที่1เป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างมากที่เราได้มองเห็นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นบุตรมนุษย์พระองค์เป็นมหาปุโรหิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปพระองค์เป็นผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์องค์พระเจ้าของเรานั้นทรงอัศจรรย์จริงๆในวิวรณ์บทที่1ข้อที่12วิวรณ์บทที่1ข้อที่12ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาดูพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้เห็นคันประทีปทองคำทั้ง7เราได้เห็นถึงคันประทีปที่ทำด้วยทองคำทั้งหมดแล้วก็คันประทีปนี้จะต้องมีน้ำมันมะกอกเทศบริสุทธิ์เติมเต็มอยู่ในคันประทีปและเราก็ได้มองเห็นพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ทรงเอาใจใส่ดูแลคันประทีปทองคำเหล่านี้สิ่งที่อัศจรรย์มากคือในที่นี้ไม่ได้พูดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับแต่พระองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ผู้นี้เป็นผู้ที่เป็นบุตรมนุษย์พระองค์ทรงสภาพเป็นบุตรมนุษย์ผู้ที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7ข้อที่13นะครับพี่น้องบุตรมนุษย์อัศจรรย์จริงๆเพราะวันนี้เราทั้งหลายไม่ได้เป็นทูตสวรรค์เราเป็นมนุษย์และพระเยซูคริสต์ของเราผู้นี้พระองค์ก็ทรงสภาพพระเจ้าแต่พระองค์ก็มารับสภาพเป็นมนุษย์ด้วยและพระองค์ก็เป็นมหาปุโรหิตที่อยู่ในท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7ดวงพระองค์เป็นผู้เป็นบุตรมนุษย์พระองค์อยู่ท่ามกลางคันประทีปทั้ง7ดวงนั้นและไม่เพียงนั้นยังรู้ว่าพระองค์นั้นทรงคาดพระลัพพคตทองคำซึ่งตรงนี้ได้พูดถึงความเป็นกษัตริย์ของพระองค์คือจะมีแถบผ้ารัดประคตหรือผ้าทองคำที่สวมใส่อยู่ที่พระอุรักษ์หรืออกของพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกถึงความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ด้วยพระองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงมหาปุโรหิตแต่พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้ประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นด้วยฐานะของพระองค์ฐานะดอนของพระองค์บนสวรรค์นั้นสูงส่งสง่าราศีมากแล้ววันนี้พระองค์ก็ประสงค์ที่ให้เราเป็นทั้งกษัตริย์ และเป็นปุโรหิตของพระองค์เช่นเดียวกันด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์และเป็นมหาปุโรหิตเช่นเดียวกันไม่ทราบพี่น้องเราชื่นชมยินดีไหมหวังว่าเราทุกคนจะล้ำค่าในฐานะที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้และองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ทรงอัศจรรย์จริงๆและปุโรหิตนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักที่จะรักพระองค์เกรงกลัวพระองค์และเป็นผู้ที่คู่ควรกับพระองค์ด้วยพี่น้องทราบใช่ไหมว่าท่านโยฮันเมื่อได้เห็นพระองค์นั้นตัวเขาเองก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนคนตายแล้วน่าเสียดายที่วันนี้เพราะเราไม่ได้เห็นพระองค์เราจึงไม่ได้ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เราไม่ได้ยำเกรงเราไม่ได้เกรงกลัวพระองค์เลยเราไม่ได้เคารพนอบน้อมต่อพระองค์วันนี้เราปฏิบัติต่อพระองค์นั้นเป็นการปฏิบัติที่ยังเป็นการปฏิบัติที่ละหลวมมากเราไม่ได้ถวายกิตติยศเราไม่ได้เคารพยำเกรงพระองค์เท่าที่ควรพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ตามระบบเมลคีเซเดกเช่นนี้และพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนขนแกะแล้วก็ขาวดุจหิมะพระเนตรของพระองค์ก็ดุจแสงเพลิงพระองค์ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่บรรพกาลในอดีตพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเป็นอยู่ชั่วกับชั่วกันดังนั้นพระเกศาของพระองค์นั้นจึงขาวเหมือนขนแกะคือตั้งแต่นิรันดร์กาลในอดีตพระองค์พระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนขนแกะเหมือนแกะที่เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ออกมาสีขาวในหนังสือดาเนียลบทที่7ได้บรรยายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันตั้งแต่บรรพกาลในอดีตทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้หวนดูสิ่งทรงสร้างของพระองค์การทรงสร้างของพระองค์แล้วข้าพเจ้าขอพระคุณสำหรับพระปัญญาของพระองค์โดยพระปัญญาของพระองค์ได้ทรงสร้างเรามีทั้งวิญญาณจิตและกายที่ทำงานประสานกันกลมกลืนกันเช่นนี้เป็นพระปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์และเมื่อเราได้ดูสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระองค์ในจักรวาลนี้เราได้มองเห็นถึงพระปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ลองดูต้นไม้ดูอากาศที่เราได้หายใจอาหารที่เรากินเข้าไปสิ่งเหล่านี้ล้วนสำแดงถึงพระปัญญาอันยิ่งใหญ่เป็นพระปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ทราบว่าพี่น้องเราชื่นชมในการทรงสร้างของพระองค์ไหมพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากไม่เหมือนอย่างมนุษย์เราที่โง่เขลาประดิษฐ์สิ่งต่างๆกระทั่งความเข้าใจสติปัญญาของมนุษย์ก็ยังเข้าใจว่ามนุษย์นั้นวิวัฒนาการมาจากลิงพี่น้องว่าช่างมืดมนช่างโง่เขลาไหมสติปัญญาของมนุษย์และวันนี้มนุษย์นั้นก็กราบไหว้นมัสการซาตานอยู่ช่างโง่เขลาจริงๆและในหนังสือโคโลสาย บทที่2ได้พูดถึงว่าคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างได้ปิดซ่อนอยู่ในพระองค์พี่น้องวันนี้เราจะก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์เราจะใช้สติปัญญาของเราหรือเราต้องการพระปัญญาของพระองค์เพื่อที่จะก่อสร้างคริสตจักรดังนั้นเราจึงต้องการพระคริสต์ผู้นี้จะดำเนินอยู่ท่ามกลางเราทำไมเราไม่ไปทูลถามพระองค์ทำไมเราไม่แสวงหาสอบแสวงหาที่จะทูลถามพระองค์กระทั่งพระเนตรดวงตาของพระองค์นั้นก็ดุจแสงเพลิงพระองค์สามารถที่จะล่วงรู้จักเราอย่างชัดเจนในเฮบรายบทที่4ได้พูดถึงว่าไม่มีสักสิ่งเดียวที่ปิดซ่อนจากพระองค์ทุกอย่างล้วนปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์หลายๆครั้งที่เราไม่สามารถที่จะสังเกตแยกแยะได้เราต้องทูลถามพระองค์ทูลขอพระองค์เพื่อให้พระองค์ประทาน วิญญาณแห่งการสังเกตแยกแยะให้กับเราเราต้องมองเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังมองไม่เห็นเรายังไม่มีความเข้าใจนี่น่าเล่าทุกวันนี้เราจึงมีปัญหามากมายเราคิดว่าเราฉลาดแล้วแต่แท้จริงแล้วเราโง่เขลาจริงๆรู้ไหมพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงมีพระปัญญาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเราไม่ใช่เป็นคนที่มีสติปัญญาเลยเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่เขลาจริงๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่มีความเข้าใจเลยดังนั้นเราจึงต้องการสติปัญญาและความเข้าใจจากพระองค์และเราจะต้องได้รับการเปลี่ยนความคิดใหม่ที่จะเข้าใจในพระน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะก่อร่างสร้างขึ้นมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่โง่เขลาทั้งสิ้นเราก็รู้ว่าพระบาทของพระองค์นั้นดุจทองเหลืองเกลี้ยงที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้ววันนี้เราต้องการการพิพากษาของพระองค์ทุกเวลาเราต้องการการพิพากษาของพระองค์พี่น้องทราบหรือไม่ว่าการพิพากษานั้นจะต้องเริ่มต้นจากในบ้านของพระองค์ก่อนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดพลาดเกิดขึ้นมีข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้แม้กระทั่งในอดีตแล้วในอนาคตที่เราจะต้องรับการพิพากษาของพระองค์จะต้องผ่านการพิพากษาของพระองค์ในวันนี้เป็นการช่วยรอดของพระองค์ที่พระองค์มาชันสูตรเราให้พระองค์มาชันสูตรตัวเราเพราะหลายๆครั้งเราก็ผิดพลาดตอนที่เขาจะเป็นอนุชนอยู่ข้าพเจ้าได้รู้จักพี่น้องอาวุโสเขาได้เชิญข้าพเจ้าไปที่บ้านของเขาพี่น้องอาวุโสท่านนั้นพี่น้องทราบหรือไม่เขาพูดอะไรกับข้าพเจ้าบอกว่าเขาเป็นพี่น้องผู้ปกครองที่รับผิดชอบดูแลคริสตจักรมาหลายสิบปีเขาได้พูดถึงว่าเวลานี้เขาก็ได้เกษียณแล้วแต่ในขณะเดียวกันทุกวันเลยเขาจะคุกเข่าลงสารภาพความผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่พี่น้องว่าประสบการณ์เช่นนี้ทำไมถึงมีประสบการณ์เช่นนี้ก็เพราะว่าพี่น้องอาวุโสท่านนั้นเมื่อเขาได้หวนกลับไปย้อนดูเรื่องราวในอดีตเขารู้ว่าเขาได้ผิดต่อพระองค์มากมายซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ความผิดพลาดในส่วนบุคคลเท่านั้นแต่อาจจะเป็นการผิดพลาดในแง่การงานของพระเจ้าผิดพลาดในการปฏิบัติพระองค์เป็นการดีที่วันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราถ้าวันนี้เราได้รู้จักพระองค์ซึ่งมีพระบาทดุจทองเหลืองเกลี้ยงที่หลอมให้บริสุทธิ์พระองค์มีการพิพากษาที่เที่ยงตรงและยุติธรรมชอบธรรมต่อเราพระเจ้าทราบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายแต่เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือพี่น้องที่เรามีพระองค์ผู้นี้ดำเนินอยู่ท่ามกลางเราเพราะว่าเราทุกคนจะต้องปรากฏตัวของเราอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเยซูคริสต์ในหนังสือโครินธ์ท่านเปาโลได้พูดถึงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในกายนี้หรือไม่อยู่ในกายนี้ให้เราเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพราะว่าเราจะต้องมีความเกรงกลัวเมื่อเราอยู่ต่อเบื้องพระของพระองค์เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกวันนี้เรามักจะทำอะไรตามอำเภอใจของเราโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องเกรงกลัวต่อพระองค์ในการประชุมพิเศษที่ประเทศไทยที่กรุงเทพพี่น้องเราได้สัมธรรมว่าพระสุรเสียงพระองค์ดุจน้ำลั่นมากมายวันนี้เราต้องการอยากจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์แต่การที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกับการที่วันนี้เราจะมองพระพักของพระองค์การที่เราจะได้อยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าพระพักของพระองค์นั้นดุจแสงอาทิตย์แรงกล้าประสบการณ์ของเรานั้นมีข้อจำกัดจริงๆประสบการณ์ของเราที่จะรู้จักผู้ที่ถูกโฉลมซึ่งอยู่ภายในเราในหนังสือดาเนียลเมื่อพระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์เองและมีทูตสวรรค์มาพูดกับดาเนียลท่านดาเนียลนั้นถึงขนาดไม่มีกำลังเลยไม่มีเรี่ยวแรงใดๆเลยดังนั้นขอพระองค์ทรงเปิดเผยให้เราได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปวันนี้เราต้องได้มองเห็นพระเยซูคริสต์ผู้นี้จริงๆเมื่อพี่น้องเราได้มาถึงหนังสือวิวรณ์บทที่1 ขอพระองค์โปรดให้เราได้มองเห็นพระองค์ผู้นี้เพิ่งได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางเราวันนี้เราต้องได้มองเห็นพระองค์เช่นนี้จริงๆพี่น้องเราต้องมีการอธิษฐานขอพระองค์เปิดเผยให้เราได้มองเห็นพระองค์ผู้นี้ซึ่งได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางเราเช่นนี้จริงๆและมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ด้วยเราต้องรู้จักพระองค์เช่นนี้พระองค์นั้นจะทรงมาแทงทะลุกระทั่งใจจิตใจของเราพระคำของพระองค์วันนี้เหมือนดังดาบสองคมที่แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณของเราสามารถจะวินิจฉัยความคิดมุ่งหมายในใจของเราทุกอย่างบ่อยครั้งที่เรามักจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเวลามีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวของเราหลายครั้งเราก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเอากลับไปคุ้นคิดนอนไม่หลับเลยแล้วพระสุรเสียงของพระองค์และพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จะสามารถที่จะพูดให้เราได้ยินได้อย่างไรวันนี้เราต้องการพระองค์ผู้นี้พระองค์ผู้นี้ซึ่งดำเนินอยู่ท่ามกลางเราวันนี้เราต้องการได้ยินพระองค์ทรงตรัสหรือไม่ถ้าว่าเราต้องการได้ยินพระองค์ทรงตรัสวันนี้เรามักจะเลือกที่จะฟังสิ่งที่พระองค์พูดในสิ่งที่เราอยากฟังเท่านั้นเองและส่วนที่เหลือล่ะเราไม่อยากจะฟังหรือไม่พี่น้องทราบหรือไม่ว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงพูดกับคริสตจักรทั้ง7ของพระองค์พระองค์พูดด้วยถ้อยคำที่รุนแรงข้าพเจ้าหวังว่าเราต้องการให้พระองค์ทรงตรัสกับเราอย่างครบถ้วนแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องในตัวของเราพระองค์ก็ทรงพูดและเราก็ต้องการถ้อยคำเหล่านี้เราต้องการพระดำรัสของพระองค์เช่นนี้พี่น้องทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะต้องการคำพูดที่หนุนใจเป็นถ้อยคำที่หนุนใจแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ให้คำหนุนใจโดยที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะมีบำเหน็จรางวัลให้กับผู้มีชัยชนะพี่น้องต้องจดจำไว้นะและท่านโยฮันเมื่อได้เห็นพระองค์เขาก็ได้ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนคนตายแล้วนี่เป็นท่าทีที่ถูกต้องเราควรจะมีท่าทีเช่นนี้ท่านโยฮันเมื่อได้เห็นพระองค์แล้วก็ได้ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์พระองค์ก็ได้เหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาถูกต้องท่านโยฮันแล้วบอกว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายข้าพเจ้าขอถามพี่น้องวันนี้เรารู้จักพระองค์ผู้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นหรือไม่หรือรู้ไหมว่าพระองค์ก็ทรงเป็นเบื้องปลายด้วยรู้จักพระองค์เป็นเบื้องต้นหรือเป็นเบื้องปลายอันไหนดีกว่ากันท่านโยฮันเองนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแทบแนบพระทรวงของพระองค์และเป็นสาวกที่พระองค์ทรงรักด้วยแต่ว่าในวันนั้นเมื่อเขาได้เห็นพระองค์แล้วเขาล้มแทบพระบาทของพระองค์เหมือนคนที่ตายแล้วพี่น้องว่าน้องว่าวันนี้เราได้มองเห็นพระองค์เป็นอย่างไรบ้างถามพี่น้องของเราวันนี้เราล้มตัวอยู่บนเตียงนอนสบายหรือเราวันนี้เราล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนคนที่ตายแล้ววิญญาณของเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อท่านลุกขึ้นมาจากเตียงท่านก็อธิษฐานใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นจากเตียงนอนเราคุกเข่าลงอธิษฐานและเราก็ได้ถวายกิตติยศสง่าราศีถวายทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของพระองค์หรือเรารู้จักพระองค์แค่พระองค์ที่ได้พูดถึงในหนังสือกิตติคุณทั้ง4เล่มวันนี้เราได้มอบกิตติยศยศศักดิ์ทั้งสิ้นให้กับพระองค์ใช่หรือไม่ขอถามพี่น้องที่นิวยอร์กวันนี้เราต้องการพระองค์ผู้เป็นเบื้องต้นหรือพระองค์ผู้เป็นเบื้องปลายเราต้องการอะไรมากกว่ากันพี่น้องเราตอบว่าเบื้องปลายจริงๆแล้วในทุกวันนี้เราต้องการพระองค์ผู้เป็นเบื้องปลายมากที่สุดหนังสือเฮบรายได้พูดถึงว่าพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นและพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่กระทำให้สำเร็จมีอะไรน่าตื่นเต้นมากกว่าในการที่พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นกับพระองค์เป็นผู้ที่กระทำให้เราสำเร็จข้าพเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์ผู้เป็นผู้ที่กระทำให้ตัวเราสำเร็จเป็นเบื้องปลายของเราเพราะพระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะไปถึงจุดเป้าหมายเส้นชัย มีความสำคัญมากกว่าจุดเริ่มต้นและวันนี้เราจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าเดิมเพราะวันนี้เรากำลังอยู่ในการวิ่งแข่งวิ่งไปให้ถึงธงชัยถึงเส้นชัยขอบคุณพระเจ้าพระองค์ยังพูดถึงว่าพระองค์เป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ที่ตายแล้วนี่แน่เรายังมีชีวิตอยู่สืบไปเป็นนิดเราได้มองเห็นพระองค์ผู้มารับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์บังเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ก็ได้ทรงวายพระชนบนไม้กางเขนแต่ว่าเราก็ได้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่สืบไปและพระองค์ยังเป็นผู้ที่ถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีด้วยวันนี้ใครมีลูกกุญแจใช่หรือไม่ซาตานมีลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีไม่ใช่เลยเราต้องต่อซาตานเราต้องพูดกับมันว่าเสียใจด้วยเจ้าไม่มีลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีแล้วเจ้าได้สูญเสียลูกกุญแจนั้นไปเพราะว่าวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีนั้นแล้วพี่น้องทราบหรือไม่ว่าพระองค์ได้ทรงทำลายอำนาจแห่งความตายและแห่งอำนาจแห่งเมืองผีนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลนี้หนังสือเฮบรายบทที่2ได้พูดถึงว่าพระองค์ได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารนั้นโดยการตายของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงทำลายมันให้หมดให้มันสิ้นฤทธิ์แล้วซาตานนั้นจบแล้วมันจบสิ้นละใช่หรือไม่ในหนังสือมัทธายพระองค์ได้พูดถึงว่าประตูแห่งความตายจะชัยชนะก็หามิได้วันนี้เราได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าอัศจรรย์จริงๆเมืองผีและความตายไม่อาจจะมีชัยชนะต่อคริสตจักรของพระองค์ไม่สามารถจะมีชัยชนะต่อเราแล้วในหนังสือโรมบทที่6ได้พูดถึงว่าเราได้รับการปลดปล่อยแล้วเราเชื่อหรือไม่ในหนังสือโรมบทที่8ได้พูดถึงว่ากฎของพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเราพ้นจากกฎของความบาปและของความตายแล้วในวิวรณ์บทที่1ในที่นี้ได้พูดถึงว่าพระองค์ถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าก็เตือนซาตานว่าเจ้ารู้ไหมเจ้าไม่มีลูกกุญแจนั้นเจ้าได้สูญเสียลูกกุญแจนั้นไปแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์มีอำนาจเหนือความตายและมีอำนาจเหนือเมืองผีแล้วชักอัศจรรย์จริงๆพี่น้องเชื่อหรือไม่พี่น้องเชื่อในข้อนี้หรือไม่วันนี้ในพระหัตถ์ของพระองค์นั้นถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ไม่เพียงแต่ถือลูกกุญแจของกษัตริย์ดาวิดเท่านั้นแต่พระองค์ยังถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีด้วยสรรเสริญพระเจ้าที่วันนี้เรามีพระคริสต์ผู้ทรงอัศจรรย์เช่นนี้เพื่อการก่อสร้างอาณาจักรของพระองค์นะเราจึงต้องการพระคริสต์ผู้นี้หากปราศจากพระองค์แล้วเราไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยและนี่ก็เป็นกิตติคุณในวิวรณ์บทที่1เรามีพระคริสต์ผู้ทรงชัยชนะผู้ทรงสง่าราศีผู้นี้พี่น้องเราอาเมนไหมขอบคุณพระเจ้าอาเมนที่วันนี้เราได้รู้จักพระคริสต์ผู้ทรงชัยชนะผู้ทรงสง่าราศีผู้นี้สรรเสริญพระองค์และเราจำต้องประสบการณ์พระองค์มากยิ่งขึ้นทุกๆวันเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระองค์วันนี้เราต้องการพระองค์ผู้นี้ดำเนินอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ผู้นี้ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายของเราพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สุดท้ายด้วยพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทุกประการในที่นี้ในวิวรณ์บทที่1ข้อที่8ก็ได้พูดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีมหิทธิฤทธิ์ทุกประการองค์พระเยซูของเราได้ตรัสว่าเราเป็นอาลัฟฟาและโอเมกาเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเอเมนพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนและเป็นผู้ที่จะเสด็จมานั้นมหิทธิฤทธิ์ทุกประการเรามีพระคริสต์ผู้มั่งคั่งผู้ที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้เป็นพระคริสต์ผู้ทรงอัศจรรย์จริงๆวันนี้เราจึงสามารถที่จะบรรลุน้ำพระทัยของพระองค์ได้ถ้าวันนี้เราไม่มีพระคริสต์ผู้นี้เราจะสามารถที่จะสำเร็จน้ำพระทัยของพระองค์ได้หรือข้าพเจ้าว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้คริสตจักรในอิกซันเราสามารถที่จะสำเร็จน้ำพระทัยของพระองค์หรือไม่พี่น้องเราชูมือเลยครับอาเมนอาเมนฮาเลลูยาพระองค์จะกระทำให้เราทุกคนคริสตจักรทั้งหลายในแผ่นดินโลกนี้ เรามีชัยชนะเหลือล้นโดยพระองค์เพื่อเราจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระองค์ใช่หรือไม่พี่น้องว่าเราสามารถที่จะสำเร็จน้ำพระทัยของพระองค์เราสามารถกระทำได้โดยพระเยซูคริสต์อาเมนคงจะไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เรามีพระคริสต์ผู้นี้ทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางเราตัดถึงเวลาแล้วเราต้องการพระคริสต์ผู้นี้สรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้าคิดว่าเราคงไม่ต้องมีการประชุมที่ยาวนานมากนักเพียงแต่เรากลับไปทบทวนแสวงหาเพิ่มเติมได้อาเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์อวยพระพรเราทุกๆคนเราสามารถที่จะสำเร็จน้ำพระทัยของพระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้าเรายุติการประชุมเพียงเท่านี้นะครับ